από την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αναφέραμε ιδιαίτερα τους μάγους, τους σοφούς αυτούς οι οποίοι ήρθαν από την Ανατολή για να προσκυνήσουν το πεδίο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ακολουθούντας αυτό το παράδοξο φαινόμενο του αστέρος, το οποίο όπως περιγράφει μέσα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ξεκίνησε από την Ανατολή και ήρθε τελικά και στάθηκε επάνω που ήταν το πεδίο. Και είδαμε ότι οι αναφορές και των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, ιδιαίτερα του Χρυσόστομου, αλλά και των σημερινών αστροφυσικών, και μάλιστα με χαρά μας ακούσαμε και την ανταπόκριση από τον αγαπητό μας Πάρη Κονδύλη, ο οποίος είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της, του Πειραιά, και ο οποίος παρακολούθησε την παράσταση στο Πλανητάριο με θέμα το άστρο των Χριστουγέννων, και οι οποίοι καταλήξαν τελικά αναιρώντας κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, σούπερνόβα, σύνοδο πλανητών, κομήτης ή οτιδήποτε άλλο. Είπανε λοιπόν στην παράσταση αυτή στο Πλανητάριο ότι δεν εξηγείται αστρονομικά, δεν ήταν ένας κοινός αστέρας, δεν ήταν κάτι, ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά ήταν ένα υπερφυσικό φαινόμενο, και πρέπει να αφήσουμε πέρα από τα επιστημονικά γεγονότα και μέρος για την εκδήλωση θαυμασίων και θαυμάτων από το Θεό. Αυτό λέμε και εμείς, και μάλιστα όπως είπαμε, επειδή είμαστε μια εκπομπή η οποία αναφέρεται σαν χριστιανισμός και επιστήμη, το έχουμε διακηρύξει και με την ευκαιρία αυτή το διακηρύξαμε πάλι, ότι ασφαλώς και πιστεύουμε στα θαύματα, τα οποία είναι μια ανέρεση και υπέρβαση των φυσικών νόμων, τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος έχει θεσπίσει με σκοπό να παρουσιάσει τη δόξα του, να παρουσιάσει την κυριαρχική του βούληση και δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως είπαμε, τα μεγαλύτερα θαύματα είναι η γέννηση του Κυρίου μας, η ανανθρώπιση του Κυρίου μας, η Ανάστασή Του, η αναγέννηση δική μας, το ότι μας βαφτίζει με το Πνεύμα Άγιον ο Κύριος, ότι θεραπεύει, ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, την οποία και περιμένουμε. Όμως, προτού αρχίσουμε τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δύο λόγια, Ανέστη μου, να μας πεις για το θέμα αυτό του Ηρώδη.
Για να κλείσουμε την αφήγηση της γέννησης του Χριστού, βλέπουμε ότι στο τελευταίο κομμάτι του δευτέρου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, από το οποίο διαβάσαμε, οι μάγοι οδηγούνται από τον Θεό να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, να μην αποκαλύψουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ακριβώς ο νεογέννητος Χριστός. Και έτσι ο Ηρώδης, προκειμένου να απαλλαχθεί από αυτή την απειλή, όπως πίστευε, της βασιλείας του, αποφασίζει να και δίνει τη διαταγή να σφαγιαστούν όλα τα βρέφη στην περιοχή της Βηθλεέμ και των περιχώρων, από 2 ετών και κάτω. Πολλοί λένε ότι κάτι τέτοιο ίσως να είναι μια φανταστική αφήγηση, καθώς κανένας ιστορικός δεν το αναφέρει. Όμως μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε ιστορικές πηγές, ιδιαίτερα όσον αφορά το χαρακτήρα του Ηρώδη, διότι ο Ιώσιπος, ένας πολύ γνωστός Ιουδαίος ιστορικός και πολύ αξιόπιστος, αναφέρει ότι ενώ στα πρώτα χρόνια της ηγεμονίας του ο Ηρώδης ήταν ένας εξαιρετικά ικανός ηγέτης, με καλές σχέσεις με τη Ρώμη, έκανε πολλά δημόσια έργα κλπ. Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του βρισκόταν σε μια κατάσταση όπου διακατεχόταν από παράνοια και από έντονες φοβίες ότι κάποιος θα του αρπάξει τη βασιλεία. Για να απαλλαγεί από διάφορες απειλές, όπως πίστευε, έφτασε σε σημείο να δολοφονήσει τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και άλλους συγγενείς, και μάλιστα λίγο πριν πεθάνει έδωσε διαταγή να συγκεντρώσουν τους άρχοντες σε έναν υπόδρομο και να τους σφάξουν, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε τελικά, και αυτό το έδωσε την εντολή ούτως ώστε να είναι σίγουρος ότι την ημέρα του θανάτου του θα γίνει πένθος μεγάλο, που θα είναι γενικό, ας πούμε, αφού θα σφαγιαστούν και άλλοι άνθρωποι μαζί. Με ένα τέτοιο χαρακτήρα, γενικά, βγαίνει το πόρισμα ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου παράξενο. Αντιθέτως, έρχεται πολύ φυσικό το γεγονός να πήρε την απόφαση να σφαγιάσει τα νήπια, διότι αν και ήταν προχωρημένος σε ηλικία όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ο Ηρώδης ήταν γεννημένος το 73 π.Χ., πίστεψε ότι η βασιλεία του και ο θρόνος του απειλούνταν από ένα νεογέννητο βρέφος και έδωσε τη διαταγή να σφαγιαστούν τα παιδιά. Τώρα, τα νήπια από 2 ετών και κάτω. Τώρα, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται η σφαγή αυτή που έγινε στα περίχωρα της Βηθλεέμ από κάποιον ιστορικό είναι λόγω του πλήθους των νηπίων τα οποία σφαγιάστηκαν. Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες λένε ότι πρόκειται για 14.000 παιδιά, αλλά αυτά είναι ας πούμε πράγματα ανυπόστατα, δεν βασίζονται πουθενά. Από καθαρά ιστορικής ακρίβειας, τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα της εποχής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη Βηθλεέμ και στα περίχωρά της υπήρχαν περίπου 1.000 κάτοικοι, και επομένως τα νήπια που ήταν από 2 ετών και κάτω δεν θα ξεπερνούσαν τα 30 με 40, ίσως και λιγότερα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται από τους ιστορικούς σήμερα ότι δεν αναφέρεται σε κάποιο σύγγραμμα εκτός από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο η σφαγή των νηπίων.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη μου.
Επίσης, μια άλλη παρανόηση που γίνεται συχνά και η οποία βέβαια προβάλλεται και στους δρόμους, ας πούμε, είναι ότι τη εικόνα αυτή ότι οι μάγοι επισκέπτονται τον Ιησού Χριστό ως βρέφος μέσα στη Φάτνη αφού λίγες ώρες ή λίγες μέρες αφού έχει γεννηθεί.
Μάλιστα.
Αυτό όμως μέσα από το λόγο του Θεού πάλι δεν φαίνεται και ίσα καταρρύπτεται από τρεις βασικά λόγους. Πρώτα απ' όλα, καθώς διαβάζουμε το κείμενο στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, βλέπουμε ότι πρώτον επισκέπτονται οι μάγοι στην οικίαν τον Ιησού Χριστό και όχι στη Φάτνη.
Μάλιστα.
Δεύτερον, ότι έβρωναν το πεδίον, όπως το λέγεται το βρέφος, με την οποία λέξη το χαρακτηρίζει και νωρίτερα και στο Καταλογά και στα άλλα Ευαγγέλια, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ήταν λίγων ημερών ή ένα-δύο μηνών. Και τρίτον, και ίσως το σημαντικότερο για την απόκληση, το ότι ήρθαν οι μάγοι πολύ νωρίς, είναι η προσφορά που προσφέρουν στο ναό για τον καθαρισμό. Καθώς βλέπουμε ότι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ο Ιωσήφ και η Μαρία επισκέπτονται το ναό για να αφιερώσει το παιδί και προσφέρουν, κατά το ηρημένον λέει το νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεωσούς περιστερών.
Μάλιστα.
Αν πάμε στο Λεβιτικό, στο ΙΒ κεφάλαιο, εκεί που εξιστορείται ο νόμος, θα δούμε ότι αν μια οικογένεια ευπορεί, τότε θα προσφέρει αρνή ενιάυσης ολοκαύτωμα. Αλλά χαρακτηριστικά λέει στο ΙΒ 8, εάν όμως δεν ευπορεί να φέρει αρνίον, τότε θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεωσούς περιστερών.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία, ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό που μας δείχνει ο Θεός, δεν γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια, γεννήθηκε σε μια ταπεινή φτωχή οικογένεια, η οποία δεν ευπορούσε να φέρει ούτε ένα αρνί στον Κύριο, τα λεφτά τους ήταν πολύ λίγα και... Αυτό λέω γιατί αν είχαν πάρει τα λεφτά, το χρυσάφι από τους μάγους, τότε θα είχαν και τα λεφτά για να αποδώσουν το αρνί. Και κάτι πολύ ωραίο που διάβαζα, καθώς έτσι ερευνούσε λιγάκι και για την ημερομηνία γέννησης του Ιησού μας Χριστού, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι ή το 2 ή το 6 κατά πολλούς προ Χριστού, διάβαζα ότι δεν έχει νόημα και ότι ο Θεός αποκρύπτει, το κάνει επίτηδες. Λέει, δεν μας φανέρωσε, λέει, ποια είναι η ημερομηνία της γέννησής του, γιατί δεν θα είχε κάποιο νόημα αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά μας φανέρωσε με πολύ λεπτομέρεια και προσοχή ακόμα και το τι ρουχαλάκια φορούσε. Ήταν σπαργανωμένο το βρέφος, αλλά και πού ακόμα κατέκλεινε όταν γεννήθηκε, μες στη Φάτνη. Και όλα αυτά για να μας φανερώσει το χαρακτήρα του Χριστού, ότι ο οποίος είναι ταπεινός, ο οποίος είναι άγιος και ήρθε να κατοικήσει, λέει, στο ταπεινού το πνεύμα και στο τριμμένο την καρδία. Και να δώσει ένα παράδειγμα σε όλους μας αυτή τη ταπείνωση, τη υποχώρηση που δεν βρήκε καν κατάλημα, λέει. Δεν βρήκε χώρο στο καταλήμματι.
Ακριβώς, από μια φτωχή οικογένεια και σε μια Φάτνη, ούτε καν σε ένα δωμάτιο, ούτως ώστε και ο πιο απλός και ταπεινός άνθρωπος, όπως ήταν οι βοσκοί, να μπορέσουν να επισκεφθούν και να πλησιάσουν τον Χριστό, γιατί αν γεννιόταν μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα παλάτι, μόνο οι μεγάλοι του κόσμου τούτου θα μπορούσαν να είχαν επαφή με τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά και επισκέπτεται τους ταπεινούς και τους απεριμένους ανθρώπους από όλους. Σε αυτούς κοντά είναι ο Χριστός. Και του στηρίζει και περιμένει να τον επικαλεστούν.
Αμήν. Όμως, καιρός είναι να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λαμπρινή και η Αναστασία από το Περιστέρι. Ευχόμαστε στους ακροατές αυτό το χρόνο ο Κύριός μας να τους χαρίσει την ελπίδα, την αγάπη του και τη χαρά που μόνο εκείνος δίνει. Επίσης, ευχόμαστε στους ομιλητές, στον ηχολήπτη και στα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου ο Κύριος να τους δίνει δύναμη και πίστη για το ωραίο έργο τους ως τέλος. Αμήν, αγαπητές Λαμπρινή και Αναστασία, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία και αυτό τον καινούριο χρόνο. Ο Κύριος σας δώσει καρποφορία, να σας φυλάξει και να σας αυξήσει την πίστη και ευχόμαστε γρήγορα να σας έχουμε κοντά μας.
Αμήν. Γιώτα από τον Ασπρόπυργο. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να μου δώσει χαρά, αγάπη, να με αυξήσει πνευματικά και να μου δώσει δύναμη για να ανταπεξέλθω στην εργασία μου. Επίσης να απαντήσει σε ένα οικογενειακό αίτημα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Γιώτα. Ο Κύριος να ευλογεί και σένα όταν προσερχόμαστε στα πόδια του Κυρίου με ταπεινό πνεύμα και τον εξητούμε με όλη την καρδιά. Τότε έρχεται ο Κύριος και μας δίνει τον καρπό του πνεύματος του Αγίου, που είναι αυτό που μας ζητάς. Αγάπη και χαρά και πνευματική αύξηση. Και έτσι παίρνουμε τη δύναμη, όπως λες, για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, είτε στην εργασία μας, είτε οπουδήποτε άλλο προκύπτουν. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ο Πέτρος από το Βόλο. Με αγάπη Χριστού, εύχομαι καλή χρονιά. Πάντα κοντά στον Κύριό μας προς όλους τους συντελεστές της εκπομπής, καθώς και όλους τους ακροατές. Ο Θεός να σε ευλογεί. Να ευλογεί και εσένα, αγαπητέ Πέτρο, και ευχόμαστε αυτή η χρονιά, το 2009, να είναι καρποφόρα πνευματικά για όλους μας.
Η Κωνσταντίνα από τα Πατήσια. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι γεμάτος ευλογίες από τον Κύριό μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, ζητώ από το Θεό να ευλογήσει εμένα, καθώς και τις αδελφές μου Κατερίνα και Σταματία. Ναι, αγαπητή Κωνσταντίνα, είναι ένα μεγάλο μυστικό αυτό που λέει μέσα και ο Κύριός μας. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορα στα διατρίβει. Είναι ένας καιρός δύσκολος, επικίνδυνος, γεμάτος ανάγκες, κινδύνους και απαιτήσεις, και η ευλογία μας είναι να είμαστε κάτω από την προστασία του Κυρίου. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν μέσα στην υπακοή του Λόγου του, και θα δούμε τον Κύριο να ενεργεί στη ζωή μας, να κάνει θαυμάσια, όπως ακούσαμε ο Κύριος κάνει θαύματα. Ευχαριστούμε τον Θεό και εύχομαι ο Κύριος να σε γεμίσει ευλογίες, καθώς εσύ μένεις υπάκουος στην παρουσία του.
Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ευχαριστώ τον Κύριο για το έλεος που έκανε και σε εμένα και μέσωσε. Παρακαλώ πολύ τον Κύριο αυτό το χρόνο να ευλογήσει την Ελλάδα, να σωθούν πολλές ψυχές. Αμήν, αγαπητή Μαρία, και η δική μας προσευχή θα είναι αυτή. Και βλέπουμε εδώ ότι η αγαπητή Μαρία πραγματικά βίωσε τα Χριστούγεννα. Γιατί λέει: ο Κύριος έκανε έλεος σε μένα και μέσωσε. Έκανε την καρδιά της με φάτνη και ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε μέσα της και την αναγέννησε. Και τώρα είναι ένα παιδί δικό του και δοξάζει τον Κύριο.
Αμήν.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Δόξα τον Κύριο. Παρακαλώ τον Κύριο να με θεραπεύσει, να μου αυξήσει την πίστη, να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους συντελεστές. Εδώ πάνω, αγαπητή Ελένη, διάβαζα μία στατιστική σήμερα το πρωί που λέει για τους στόχους που κάνουμε κάθε καινούργια χρονιά. Και λέγε κατά κόρο, λέει, στον δυτικό κόσμο, η πρώτη, λέει, υπόσχεση που δίνεται στον εαυτό, σαν στόχο που βάζει ο καθένας για την επόμενη χρονιά, είναι να χάσω βάρος. Ακολουθούν δεύτερη και τρίτη η υγιεινή ζωή, η γυμναστική και η υγιεινή διατροφή. Και ευχαριστούμε όμως, αγαπητή Ελένη, γιατί εσύ σαν στόχους βάζεις το πνεύμα το Άγιο και την αύξηση στην πίστη και τη θεραπεία. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι ο ερευνώντας καρδίας εξεύρει την το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Αμήν, και ο Κύριος να σου απαντήσει όλες τα αιτήματα.
Και ωραία. Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου και όλους τους συγγενείς μου. Εμένα να μου δίνει δύναμη πνεύματος Αγίου, να με αγιάσει, να με καθαρίσει την καρδιά μου και τη διάνοιά μου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Όπως είπε προηγουμένως και ακούσαμε, ο αδελφός ο Δημήτρης, αυτά πρέπει να ζητάμε. Αυτό που λέει μέσα και ο λόγος του Θεού στην προσκόλωσα εις επιστολή. Τάνο ζητείτε, λέει, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού παρά το Θεό. Αυτά να ζητάμε, και ο Κύριος μας είπε, μας βεβαίωσε, λέει, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και πάντα ταύτα τα άλλα θέλω συμπροσθεθεί σε εσάς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε γεμίσει ευλογίες, αγαπητή Ευαγγελία.
Αμήν. Η αγαπητή Δώρα από τον Ασπρόπυργο. Την καλησπέρα μου στους ομιλητές και στους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου χαρίσει σοφία, σύνεση, αγάπη, υπομονή, να με χρησιμοποιήσει για το έργο του το Άγιο, να με αυξήσει πνευματικά και πάνω απ' όλα να με αξιώσει να παραβρεθώ στην ουράνια βασιλεία του. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Δώρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα και ένα όλα αυτά τα αιτήματα που έχεις θέσει ενώπιον του Κυρίου. Μείνε στα πόδια του Κυρίου με αφιέρωση. Αγάπησέ τον εξ όλης της καρδίας σου και ο Κύριος, βλέποντας την πρόθεσή σου και την αγάπη σου, θα σε αξιώσει να αυξηθείς πνευματικά και να έχεις τη χαρά να υπηρετείς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον αγαπάς.
Θανάσης και Μένη από Εκατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα, τη γυναίκα μου, τη Σοφία, τους γονείς μας, τους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Επίσης να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να ευλογήσει τα ανιψάκια μας, να μας χαρίσει παιδάκια και να αναλάβει μια οικονομική και εργασιακή μου υπόθεση. Ακόμα να ευλογεί τον οίκο μας και τους γείτονές μας. Τέλος, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για τον ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμό και να ξανανοίξει την Αθήνα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη. Και όπως και στους προηγούμενους αδερφούς, εύχομαι ο Κύριος να εκπληρώσει κάθε χρέα σας. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Ο Μιχάλης και η Σταυρούλα από τα Χανιά της Κρήτης. Ό,τι καλύτερο για το 2009, ο Θεός να σας ευλογεί. Σας στέλνουμε τις ευχές μας και ζητάμε προσευχή ο Κύριος να σώσει όλη την οικογένεια και τη συγγένειά μας. Ναι, αγαπητέ Μιχάλη και Σταυρούλα, αυτός είναι ένας από τους ωραίους και ευλογημένους στόχους και είναι καλό ο χριστιανός να έχει στόχους. Ο στόχος είναι αυτός ο οποίος κάνει το χριστιανό μαχητικό, να αγωνίζεται στην προσευχή, στον αγιασμό, στις νηστείες, ώστε να δει πραγματικά την εκπλήρωση των στόχων του. Ευχόμαστε όλοι μας να έχουμε ευλογημένους στόχους και ο Κύριος να μας δώσει δύναμη να τους εκπληρώσουμε στη ζωή μας αυτό το χρόνο.
Η ζωή από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ το Θεό για ό,τι έκανε και θα κάνει στη ζωή μου. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους συντελεστές του σταθμού. Επίσης να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, εμένα και την κόρη μου, να φέρει όλους τους αποστάτες, καθώς και τον γιο μου και τον εγγονό μου, να σώσει και τον άντρα μου. Τέλος να φυλάει όλα τα παιδάκια από κάθε κακό, καθώς και τα εγγονάκια μου. Εύχομαι και αυτή τη χρονιά ο Κύριος να φέρει ευλογίες και κάποια μέρα να φύγουμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή ζωή. Ενώ βλέπουμε ότι έξω ο κόσμος αγωνιά για το μέλλον, εμείς ξέρουμε ότι κοντά στον Κύριο είμαστε ασφαλείς.
Αμήν.
Και ότι θα προχωράμε και θα προοδεύουμε, γιατί ο Κύριος μας φυλάει πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Το 2008 πέρασε, δεν έγινε αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά κάθε χρονιά που ξεκινάει, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας οι χριστιανοί είναι ότι ο κάθε χρόνος μας φέρνει πιο κοντά στην παρουσία του Κυρίου μας, και αυτή είναι η ελπίδα για την οποία ζούμε. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητή ζωή.
Η Δίκη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους. Λιτό αλλά πολύ περιεκτικό το μήνυμα της αγαπητής Βίκης, και ευχόμαστε πραγματικά το 2009 να έχουμε την εύνοια και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και να μας αξιώσει να φτάσουμε στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Έχουμε ένα ωραίο μήνυμα από τους τηλεφωνητές και τις τηλεφωνήτριες. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή, να τους πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, ώστε να σώσονται πολλές ψυχές. Τέλος, ευχόμαστε όλοι μαζί να βρεθούμε στην επουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί και συναγωνιστές στο έργο του Κυρίου. Ο Κύριος να μας κρατήσει κοντά του και να μας αξιώνει πάντοτε να τον υπηρετούμε μέχρι να φτάσουμε στη βασιλεία.
Αμήν,
ο Κύριος να ευλογεί.
Σωσό από Ηράκλειο Κρήτης. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει, να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και εσένα, αγαπητή Σωσό, και ο Κύριος να απαντήσει άμεσα στα αιτήματά σου τα όμορφα. Αμήν.
Ο Γιώργος από την Άξο, ο Κύριος να σας δίνει δύναμη ψυχική και πνευματική και να σας ευλογεί κατά πάντα. Αμήν.
Ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω την αγάπη μου στο επιτελείο του σταθμού και σας εύχομαι μια ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά που ακούω. Εύχομαι να μπουν σε κάθε καρδιά. Αμήν. Επίσης ο Κύριος αυτό το χρόνο να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσω να κάνω πνευματικά βήματα, να σώσει τη γυναίκα μου, να μας χαρίσει παιδιά, να θεραπεύσει τους ασθενείς, να επιστρέψει τους απομακρυσμένους, να φέρει ειρήνη ο Θεός στην πατρίδα μας και να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό. Πολλά τα αιτήματα, αγαπητέ Χρήστο, και κάνεις την καλύτερη δουλειά που τα αφήνεις στα πόδια του Κυρίου. Ο Κύριος να τα αναλάβει. Αμήν. Στο όνομα του Χριστού.
Αναστασία, ο Πάτερα, ζητώ προσευχή για την οικογένειά μου και για τα αδέλφια μου, ο Κύριος να τα σώσει. Ευχαριστώ πολύ τα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή και σας ακούμε όλοι στην Πάτερα. Ευχόμαστε και εμείς ο Κύριος να ευλογεί στην Πάτερα, την Εκκλησία και κάθε παρακυρίου ευλογία.
Τέλος, ο Βαγγέλης και η Ζωή από το Παλαμά Καρδίτσας, ο Κύριος να ευλογήσει τα αγαπητά αδέλφια με τις πολύ επικοδομητικές και άκρως ενισχυτικές της πίστεώς μας εκπομπές. Και εσάς, αγαπητοί Βαγγέλη και Ζωή, να ευλογήσει όλη την περιοχή εκεί, την Καρδίτσα. Και όλους τους αδελφούς οι οποίοι είναι στην ευρύτερη περιοχή, τα Τρίκαλα, τη Ματαράγκα, όλα τα αδέλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έχουμε ακόμη ένα τηλέφωνο το οποίο είναι τελευταία στιγμή.
Ο Ρωμαίος και η Μαϊλίντα, αν διαβάζω καλά εδώ, από την Ελευσίνα. Ευχόμαστε το καινούριο έτος ο Κύριος να μας αυξήσει στα πνευματικά, να μας κρατήσει μέχρι τέλους και να απαντήσει σε όλα τα αιτήματά μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τακτική σας ακρόαση και ο Κύριος να σας ευλογεί.
Και τέλος, Γιάννης Ρένα Σάρα Παναγιώτης από Λούτσα, ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές συντελεστές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που οικοδομεί όλους τους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και το τηλεφώνημά σας.
Καθώς λοιπόν τελειώσαμε και αυτή την εκπομπή με τη χάρη του Κυρίου, αγαπητά μου αδέλφια, θα ήθελα να τελειώσουμε με ένα μήνυμα από σένα Ανέστη μου και από σένα Δημήτρη προς τους αγαπητούς φίλους ακροατάς.
Εγώ θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα να πω ότι επειδή αν διαβάσει κανείς τα στοιχεία για το πόσες φορές έχουν διαφωνήσει κατά καιρούς διάφοροι μελετητές και ερευνητές για την ημερομηνία γέννησης του Χριστού, για την εποχή γέννησής του. Και αυτό έχει γίνει έτσι αίτιο να χαλάνε οι καρδιές, να διαχωρίζονται οι χριστιανοί. Όπως λέει και στο προς Γαλάτες επιστολή ο Παύλος στους Γαλάτες, τους λέει ότι φοβάμαι, λέει, γιατί βλέπω να παρατείτε μέρες, καιρούς, ενιαυτούς, λέει, φοβάμαι μήπως ματέως εκοπίασα. Και πραγματικά θα είναι καλό να μην αναλωνόμαστε σε τέτοιες διαφωνίες και χάνουμε την ουσία. Το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι ούτε οι ημερομηνίες, ούτε η προέλευση του άστρου, αλλά η σημασία και το αντίκτυπο του γεγονότος της γέννησης του Χριστού, όχι αφηρημένα, γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, λέμε πολλές φορές. Αμήν, είναι σωστό αυτό. Αλλά προσωπικά σε εμάς, τι αντίκτυπο έχουν τα Χριστούγεννα. Τότε οι μάγοι είδαν ένα άστρο και το ακολούθησαν. Σήμερα εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού. Καλούμαστε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Όλοι μας είπαμε καλά Χριστούγεννα, δώσαμε ευχές. Τι σημαίνει όμως Χριστούγεννα? Σημαίνει ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Και αν γεννήθηκε, εσύ σώθηκες? Πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κύριου, θέλει σωθεί.
Αμήν.
Και εγώ για το καινούργιο έτος, καθώς πολλοί βάζουμε πολλούς στόχους, τους οποίους πολλές φορές δεν μπορούμε να τους πετύχουμε, εύχομαι για το 2009 ένα στόχο. Μιχαίας σίγμα 8. Αυτό σε έδειξεν άνθρωποι του το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρασού. Μην να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός με ατού Θεού σου. Καλή χρονιά σε όλους.
Αμήν. Και εγώ να τελειώσω με ένα εδάφιο από την προς Φιλιππησίους επιστολή. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, δια να διακρίνετε τα ενδιαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Με τον Χριστό θα είναι ένας ευλογημένος και καρποφόρος χρόνος και το 2009.
Αμήν.
Καλή χρονιά και ο Κύριος να σας ευλογεί.
Καλή χρονιά, Κύριος έρχεται.